Goeiemôre almal by die oggenddiens. Almal baie welkom en ons vertrou dat ons 'n goeie diens sal hê vanoggend. Voor ons begin net enkele afkondigings namens die kerkraad. Jammer. Die kollekte is gawes van vandag is eerste bestem vir die kerk en tweedens vir diakonie. Dan reisassistaat is aangevra deur Willemien Klein vir haar verblyf in Australië. En dan vanoggend is bevestiging van Dominee Rufira in Soshanguve F4, wat 'n baie mooi geleentheid is, en Freddy verteenwoordig ons daar vandag. En dan ook, vir die wat wonder, Dominee is op sy jaarlikse verlof, en hy sal weer Kersdag voortgaan. Tot sover die afkondigings, namens die kerkraad, gemeente, laat ons ons harte tot God nou verhef en sy seëngroet staande ontvang. Ons erken voor die Here, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. As amen lied op God se seëngroet, sing ons saam Skrifberuiming 36 verse 1, 4 en 5. Ons luister nou na die liefdeswet van die Here, soos opgeteken in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here wat jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Tot sover. Saam sing ons nou, na die luister van die wet, sing ons saam Psalm 86, verse 6 en 7. Gemeente, kom ons gaan na die Here en ons vra sy seën oor die erediens. O Hemelse Vader, Ons dank jy dat ons slegs in Christus se naam na u toe mag kom. Heer, in hierdie begin van Adventstyd kom ons stil voor u. Heer, ons dank jy dat ons weer mag oordenk u wat u seun gestuur het. 'N kind wat gebore is vir ons, om die sondes te oorwin, die duiwel te oorwin, vir ons te red. Heer, ons dankie vir die jaar se voeding deur die woord. Heer, ons het onder andere ook gesien in die tabernakelreeks, die skoonheid van die werk, die plan van die begin af, die profesie, en nou in kersttyd besef ons opnuut hoe die koms van die seun in die gestalte van 'n weerlose baba soveel profesie vervul het en sy werk op Christus op aarde, hoe dit alles beplan is, haar fyn van die begin af en voltooi is deur u. Heer, laat ons in die preek vandag die waarheid, die heerlikheid en die grootheid van die raadsplan dieper begryp. Laat ons die groter prentjie sien. Laat ons u liefde en getrouheid nog beter besef. U nog meer eer en u nog meer lief hê. Maak dus ons vra, Heer, ons harte oop vir die woord. Berei ons om met nederigheid, geloof en verwagting te luister. Mag u Gees ons leer en vertroos en verander deur die boodskap wat ons mag ontvang. Heer, en mag ons ook bekeer, wegvlug van die sondes en vlug na u, die redder en die regter, vir vergewing. Heer, ons wil ook ons land aan u opdra, ook in hierdie tyd, aan die einde van die jaar. Heer, u sien baie beter alles, baie beter as ons, Heer, sien u die duisternis, die worstelinge en die gebrokenheid. Ons sien ook nie al die goedheid wat u doen, ten spyte van alles. Heer, ons dank jy dat ons mag weet dat u luister na al die gebede van al die kinders reg oor Suid-Afrika. Heer, ons vra ook dat in hierdie kersseisoen 'n tyd mag wees waar ons volk en ons owerheid Christus mag ontdek, om oordenk, om beter leer ken en u meer en meer te eer en mekaar lief hê en dien. Breek die mag van die duisternis, bring lig waar daar moedeloosheid is. Raak ons owerhede aan, wys hulle dat die gierigheid en selfbelang nie die antwoord is nie, maar dat vrede en reg in u begin. Verander hulle harte in diensknegte en liefde vir die mense. Here, slegs u kan dit doen, al lyk dit hoe onmoontlik vir ons. Here, ons bid ook vir die eensames en diegene wat swaar dra tydens hierdie tyd. Mag hulle u woord ergens hoor en troos vind in Christus. En besef hulle het 'n broer en 'n herder, slegs die genade van God. Dat hulle ook weet hulle is nooit alleen nie. Heer, ons bid ook vir elkeen wat gedurende die feesseisoen sal reis of weggaan, weg van die huis af, bewaar hulle asseblief op die pad. Laat die engelbewaarders rondom hulle staan en bring almal weer veilig terug. Vader, ons bid hierdie dinge alleen in die naam en die krag van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons gaan 2 dele lees vanoggend. Matteus 2 is die eerste deel. En daarna lees ons Openbaring 12. Matteus 2 vers 1. En ons lees uit die woord van die Here. En toe Jesus in Bethlehem in die Judea gebore is in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne oor die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en skrifgeleerders van die volk by mekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe. En jy Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voorkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Toe het Herodes die wyse manne die geheim geroep en in die geheim geroep en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. En hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan doen nou keurig ondersoek na die kindjie. En as julle hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit, totdat hy kom en bly staan bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle hul met baie groot blydskap verheug. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval en hom hulde bewys. Daarom maak hulle hul skatte oop en bring voor hom geskenke, goud en wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het, om nie na Herodes te gaan, terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na hul land teruggegaan. En toe hulle teruggegaan het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte en bly daar totdat ek jou sê, want Herodes gaan die kindjie soek om hom dood te maak. Hy het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder in die nag geneem en in Egipte vertrek. En hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet, uit Egipte het ek my seun geroep. En toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur en in Bethlehem en in al die omstreke daarvan al die seentjies van 2 jaar en daaronder laat ombring, ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het. Toe is vervul wat deur Jeremia die profeet gespreek is, toe hy gesê het, 'n stem is in Rama gehoor, rouklaag en geween en groot gekerm. Rachel beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie. En na die dood van Herodes het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte verskyn en gesê, staan op, neem die kindjie aan sy moeder en ga na die land van Israel, want hulle is dood wat die lewe van die kindjie gesoek het. En hy het opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem in die land van Israel gekom. Maar toe hy hoor dat Archelaus oor Judea koning was en in die plek van sy vader Herodes, was hy bevrees om daarheen te gaan. En hy het 'n goddelike waarskuwing in 'n droom ontvang en na die streke van Galilea teruggekeer. En hy het gaan woon in 'n stad met die naam van Nazareth, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is, dat hy Nasareener genoem sou word. Tot sover uit Matteus 12 en nou blaai ons na die einde na Openbaring 12. Matteus 2, ek bedoel, skus. En Openbaring 12. Kom ons lees saam met die woord van die Here. En 'n groot teken het in die hemel verskyn. 'N Vrou wat met die son bekleed was, en die man en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en baringsnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met sy sewe koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. En sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind, sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy plek het, wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou, 1260 dae lank. En daar het 'n oorlog in die hemel gekom, en Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onsse God, dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom wees verheug, o hemele en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Maar die twee vlerke van 'n groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. En daar in die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertoorn op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Tot sover. Gemeente, kom ons sing saam uit Psalm 18 verse 1 en 13. Gemeente, ons tekstgedeelte vir oggend is Openbaring 12 vers 1 tot 6. Ons lees dit saam weer. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krone. En sy sterk het die 1/3 van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het met 'n menslike kind En sy het 'n menslike kind gebaar, wat al die nasies met 'n eysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons het as gemeente nou die dag nog Reformatiedag gevier en nou staan ons al weer reg voor die deur van Kersfees. Ons het gehoor van Martin Luther se stryde met die duiwel. Dit is so te sê legendaries. Met legendaries bedoel ek nie dat hulle beroemd is nie, maar dat sommige daarvan eintlik legendaries is en nie regtig altyd gegrond is in definitiewe feite of werklikhede nie. 'N voorbeeld van hierdie is byvoorbeeld 'n legende dat hy 'n inkpot na die duiwel gegooi het terwyl hy in die kasteel weggekruip het toe hy besig was om die Bybel te vertaal. Volgens hierdie verhaal het die duiwel hom eendag glo wakker gemaak en probeer tuister. En toe het Luther die inkpot langs sy bed gegryp en het na die Satan gegooi. Die ink het teen die muur gespat. Dit is legende, dink ons. Daar kon nie regtig bewyse daarvoor gevind word nie. Daar is egter baie bewyse dat Luther geglo het dat die Satan werklik en aktief is. Luther het dikwels oor Satan gepraat. Hy het mense geleer wat die beste maniere is om teen die Satan te stry. Een keer tydens aandete, en ons het ook gehoor van die ete gesprekke, table talks, het Luther opgemerk dat een van die beste maniere om die duiwel te tuister, is om tog Kersfees te gebruik. Hy het gesê ons kan die duiwel op geen ander beter manier tuister as wanneer ons van Jesus en sy mensheid leer en daar oor preek en sing en praat nie, of vertydig of ontydig is. Die duiwel kan nie verdra om van Kersfees te hoor in die sin van hoe die woord vlees geword het nie. Hierdie woorde herinner Satan aan sy nederlaag. Gemeente, ons weet Kersdag is nie die ware geboredag en viering van Christus se gebore nie. Ons weet ook daar is ongelukkig ernstige heidense aspekte rondom dit, die 25 Desember. Dat alles deel van die misleiding van die duiwel, en hoe hy die wêreld meesleep in leuns en verdraaiing van die evangelie, 'n geestesstryd. Maar ons kan as gemeente die geleentheid gebruik juis, en ons kyk tydens ons adventtyd bewustelik na die geestelike oorlog rondom Christus se menswording en koms na die aarde. So hier is ons dan, besig om juist te doen wat Satan haat. Die viering van die geboorte van onse Here Jesus. Jy en ek treiter hom nie net deur hier te wees nie, God se lof te sing en na sy woord te luister nie, of het nou tydig of ontydig is. Vanoggend kom sy woord na ons uit die boek Openbaring. Nou, jy mag dalk dink is vreemd om op Kerstyd na Openbaring te gaan. Maar dit is nie so vreemd as jy die hoofboodskap van hierdie boek onthou nie. Dit is eenvoudig, twee woorde, Jesus wen. Dit is waar oor Kersfees uiteindelik gaan. Dit gaan oor Jesus wat in die wêreld kom om oorwinning, om Satan te oorwin, om sonde en die dood te versonde, om die oorwinning oor sonde en die dood te verseker. Jy sien, daar is 'n oorlog nog steeds aan die gang, vanaf Genesis 3. Dit is 'n geestelike oorlog tussen God en die Satan. En met die geboorte van Jesus was God op pad na oorwinning. Dit is 'n oorwinning waarby gelowiges deel. Dit is 'n oorwinning wat vir ons blydskap en vertroue gee in 'n wêreld wat steeds ly onder Satan en sondes, ons onder Satan se sondes en verwoestings en leuns. Daarom luister ons na God se woord uit Openbaring 12 en ons gaan sien, en dit is ook ons tema, daar is 'n groot oorlog, maar God gee vir ons groot vertroue in Christus. Die tema, daar is 'n groot oorlog, maar God gee vir ons groot vertroue in Christus. En die vier aspekte wat ons nou vandag gaan kyk, rondom hierdie is eerstens die vrou se groot angs, die draak se groot mag en woede, die pasgebore kind se groot sending, en dan laastens, God se groot verlossing. So die vrou se groot angs, die draak se groot mag en woede, die pasgebore kind se groot sending, en God se groot verlossing. Soos lees, die apostel Johannes het 'n groot teken in die hemel gesien. Dit was 'n vrou, pragtig en heerlik bekleed. Sy was so stralend dat dit gelyk het asof sy met die son bekleed was. Die maan was onder haar voete en 12 sterre het 'n kroon op haar kop gevorm. Wanneer ons probeer om vas te stel wie hierdie vrou is, moet ons onthou dat die boek Openbaring baie van sy beeldspraak uit die Ou Testament neem. So as jy Openbaring wil verstaan, soos ons vanoggend sal sien, moet jy die Ou Testament verstaan. In Genesis 37 vertel Josef aan sy familie van sy droom. In sy droom sien hy die son, die maan en 11 sterre voor hom buig. Dit verteenwoordig die familie van Jakob, vader, broers en moeder. Dit verteenwoordig die hele volk in daardie tyd, God se volk. So gebruik die Heilige Gees hierdie Ou Testamentiese beeldspraak om vir ons aan te wys dat hierdie vrou die volk van God verteenwoordig. Jy kan sê, sy is die kerk. In die Ou Testament word die volk van God dikwels op 'n paar plekke deur 'n vrou voorgestel. Selfs vandag, wanneer ons van die kerk praat, gebruik ons dikwels vroulike voorname soos sy en haar. Dit weerspeel Bybelse taalgebruik, die bruid van die lam. Volgens vers 2 was hierdie vrou duidelik swanger. In werklikheid was sy op die punt om te baar. Sy was reeds diep in kraam en op pad na geboorte. Die vrou het die angs en pyn van haar geboorte ervaar. Daardie pyn en smart verteenwoordig God se volk tussen die val van die sondes, Genesis 3, en die eerste Kersdag. Die verhaal van die Ou Testament is 'n verhaal van pyn, 'n verhaal van geboorte. Dit begin in Genesis 3, toe God sê dat Eva 'n nageslag sal hê, al sal dit vir haar pyn bring. Maar eendag, een van daardie nageslag van haar, gebore in pyn, een uit daardie kinders, sou die kop verbruiser wees. Hy sou die slang se kop verbruisel, een doodsteek toedien aan sy skedel. Godse belofte het daarna vir duisende jare as waarde in die liggaam. Die gelowiges het van hierdie belofte geweet en hulle het sy vervulling verwag. Maar terwyl hulle gewag het, was daar pyn. Daar was teleurstelling na teleurstelling. Hoe groot Moses bijvoorbeeld ook al was, hy was nie die kopverbryser nie. David was het ook nie, en selfs Salomo, die seun van David, was dit nie. Daar was tye wat gelyk het asof die pyn uiteindelik verniet sou wees. En Satan het gedoen wat hy kon om seker te maak dat alles toch tot niet sou wees. Hy wou elke moontlikheid uit die weg ruim om te keer dat Godse belofte waar sou word. Laat ek een manier verduidelik waarop Satan probeer het om dit te laat misluk. Ons het gelees dat hulle besef het die koning kom uit die stam Juda. In 2 Konings 11 lees ons van 'n goddelose koningin Atalia. Sy was die moeder van koning Agasia, hy was in die koninklike lyn van Juda, die lyn waaruit ons verlosser sou kom. Nadat haar seun Agasia gesterf het, het Atalia die hele koninklike familie laat uitmoor en geen opvolger in die lyn van Juda oorgelaat nie. Dis ten minste wat sy gedink het. Satan was ongetwyfeld oortuig dat hy die dag gewen het deur Atalia se slagting. Maar God se voorsienigheid het hy 'n vrou genaamd Jehoshaba, die jong prins Joas, laat wegsteek. Atalia het geen idee gehad dat daar nog een oor was nie. En uit daardie een prins het God die koninklike lyn van sy belofte gehou. Maar deur dit alles was daar hartseer, pyn en angs. Het was nie 'n maklike pad na die geboorte van die verlosser nie. Dit is wat vers 2 van ons mooi uitwys. En dit bring ons by die volgende vers, in die tweede punt, die draak se groot mag en woede. Dan sien Johannes in vers 3 nog 'n teken in die hemel. Dis 'n groot vuurrooi draak. Nou wanneer ons of jy hoor die woord draak, het jy waarskynlik 'n mitiese beeld in jou kop, 'n mitiese dier wat vuur spoeg. Die draak lyk dalk in jou gedagtes waarskynlik baie soos Smoke uit die film The Hobbit. Maar los daar die prentjie. Want dit is nie wat hier bedoel word nie. As jy vooruitkyk na vers 9, sien jy dat hierdie wese ook 'n slang genoem word. Hy word in die skrif 'n draak genoem, omdat hy nie 'n gewone slang is nie. Die slang wat Johannes sien, is geweldig groot. Omdat hy so groot is, het hy ongelooflike mag. En boonop is hierdie slang gevul met bonatuurlike woede. Hierdie groot rooi draak is Satan. Wie is Satan? Sy naam beteken letterlik vyand. Hy is 'n vyand van God. Hy is al vir duisende jare in oorlog teen hom. Hy was 'n engel. Nou die leier van die rebelse en gevalle engele. Hy word hier uitgebeeld deur hierdie beeld van 'n magtige rooi draak vol haat en woede. Hierdie draak of slang het 7 koppe, 10 horings en 7 krone. Hierdie dinge moet Satan se invloed in die wêreld voorstel en die vernietigende mag wat hy het. Satan is 'n kragtige en vernietigende wese in hierdie wêreld. Dit is werklik. Soos een kommentator dit stel, Satan openbaar sy mag deur baie kanale en in baie instellings en gebeurtenisse. Hy moet nie ligtelik opgeneem word nie. Hy is enorm, afstootlik en woedend. En dit word nog sterker in die volgende vers, vers 4, uitgebeeld. Die stert van hierdie groot rooi draak vee 1/3 van die sterre van die hemel af en gooi hulle op die aarde neer. Die sterre verteenwoordig baie. Dit verteenwoordig God se orde en heerskappy en sy skepsels. Volgens Psalm 147 het God hulle in die hemel geplaas en hulle plekke en name bepaal. Maar Satan kom en hy probeer God se orde heeltemal onderwerp. Toch is hy beperk wat hy kan doen. Hy kan net 1/3, wat wys op 'n gedeeltetjie, nie letterlik 1/3 nie, van die sterre wegneem. Hy kan net so ver gaan. Maar toch die feit dat hy so ver kon gaan, wys weer dat hy vreesaanjaande vyand is. Toch kan hy die keer dat daar die een ster die wyse manne uit die ooste na Bethlehem neem nie. Hulle het by koning Herodes en in Jerusalem aangekom. Die wyse manne was op soek na die koning van die Jode. Hulle is na Bethlehem gestuur, maar Herodes was woedend toe hy van hierdie nuwe koning hoor. Hy was 10-1 instrument van Satan om hierdie pasgebore koning te probeer doodmaak. Toe die wyse manne nie na hom terugkom nie, het Herodes iets gedoen wat baie soos koning Atalia was, en ook soos Farao waar Moses oorleef het. Herodes het 'n slagting in Bethlehem beveel. Al die seentjies, jonger as 2 jaar, is wreed vermoor. Ons verlosser het egter ook ontsnap. Daar was 1 baba wat Herodes nie kon doodmaak nie. Die belangrikste baba in die hele geskiedenis van die wêreld. Dit alles word simbolies uitgebeeld in die tweede deel van vers 4. Ons sien dat die draak staan voor die vrou. Hy wag daar voor waar sy geboorte gee, reg om die kind dood te maak. So wanneer hy dit doen, sy dit geboorte gee, is sy plan om hierdie kind te vermoor. Satan wil hierdie baba doodmaak om vernietig, want hy weet wat hierdie kind beteken. As hy nie iets daaraan doen nie, gaan hierdie kind sy ondergang beteken. As Satan nie optree nie, sal hierdie kind groot word en die kop verbruiser wees wat Genesis 3 beloof het. En dit bring ons by ons derde punt, die pasgebore kind se groot sending. Jammer julle. Aan die begin van vers 5 lees ons van die gebeurtenis van Jesus se geboorte. Wanneer dit ook al was, nie 25 Desember nie. Johannes sien hoe die vrou geboorte gee aan 'n seun, 'n manlike kind. Uit die kerk het God die Messias voortgebring wat haar van haar sondes sou verlos. Dit is hoe Openbaring die geboorte van Jesus beskryf. Die seun van God kom in die wêreld op die nederigste manier, 'n klein baba in menslike vlees. Maar hy kom met 'n sending. Die kind se uiteindelike sending is om al die nasies met 'n ysterstaf te regeer. Om die volle betekenis hiervan te verstaan, moet ons weer na die Ou Testament teruggaan. Dit is Ou Testamentiese Messiaanse taal. Taal wat verwys na die Messias, die een wat die slang, die draak se kop sou vermorsel. In Genesis 49 sê Jakob, toe hy sy seuns seën, die scepter sal van Juda nie wyk nie. 'n Scepter is 'n spesiale, 'n versierde taalstaf wat deur konings gebruik is om hulle heerskappy aan te dui. Die staf of scepter van yster verskyn by God se gesalfde koning in Psalm 2. Volgens Psalm 2 sal die Messias die nasies met ysterstaf verbrysel en hulle stikken slaan soos 'n pottebakker se vat. Openbaring leen hierdie taal uit Genesis 49 en Psalm 2 om vir ons te wys dat die kind hier die Messias is, die Christus, die een wat lank beloof is. Die kind is Jesus. So vers 5 vat in 'n saamgeverste en saamgeperste vorm die hele aardse lewe en bediening van Jesus Christus. Dit word begrens deur twee groot gebeure. Die eerste is sy geboorte en die tweede is sy hemelvaart. Tussen hierdie twee is daar 33 jaar wat Jesus op aarde deurgebring het as mens. Aan die einde van daardie 33 jaar het hy gelei. Hy is gekruisig, hy het gesterf en is begrawe. Daarna is hy op die derde dag uit die dood opgewek. En daarna het Jesus Christus opgevaar na die hemel. Haar kind is weggevoer na God en sy troon. Gemeente, dit is waar hy tans regeer, oor al die nasies, met die ysterstaf. En sy uiteindelike sending vervul om koning van die konings en heer van die Here te wees. Christus kan dit doen, omdat hy oorwin het aan die kruis en met 'n leë graf. En dit bring ons na die laaste punt, God se groot verlossing. Geliefdes, vandag regeer Christus as koning vanuit die hemel. Hy het die doodsteek toegedien aan sy groot vyand, aan jou groot vyand. Al is die oorlog nog nie heeltemal verby nie, is die beslissende slag reeds gewen. Die draak se dae is getel. Satan is dodelik gewond en verdoem. Almal wat aan sy kant is, is net so verlore en op pad na die ewige poel van vuur. Of het nou demone is of mense wat in hulle sonde in opstand teen God bly leef, hulle gaan almal saam met hom onder. Omdat Jesus gewen het, omdat Jesus die koning is, so sê die boek Openbaring herhaaldelik dat daar oordeel en veroordeling is vir Satan, vir sy demone en almal wat hulle self deur hulle sonde en opstand God se vyand gemaak het. Maar dieselfde boek Openbaring beloof ook groot God se groot verlossing vir die wat in Christus is deur geloof. Deur wat Jesus aan die kruis gedoen het. As jy jou vertroue in hom stel en van jou sondes wegdraai, is jy reeds verlos van God se toren en sy oordeel. Jy is gered van die hel wat jy verdien. En vers 6 sê vir ons dat God ook vir sy volk verlossing gee aan die krag en woede van daardie dodelike draak. Nou in Kanada sê hulle daar is geen beer so gevaarlik soos 'n gewonde beer nie. 'N woedende gewonde beer, die gevaarlikste soort. Net so, nadat Christus sy kop verbrysel het, is daardie draak nog kwaader, nog gevaarliker. Hy loop rond soos 'n brullende leeu wat iemand soek om te verslind. Satan wil nou die vrou vernietig, die kerk van Christus. Hy wil ons almal vernietig. Satan wil jou vernietig. Maar God het 'n plek van veiligheid vir die vrou voorberei, sê vers 6. Met ander woorde, hy het 'n veilige plek vir die kerk voorberei, vir jou. Daardie plek word hier in Openbaring die woestyn genoem. Daardie woord roep weer eens ook allerhande Ou Testamentiese beelde op. Die duidelikste voorbeeld is die woestyn waarin die Israeliete tydens die uittog gevlug het. Die woestyn het hulle veiligheid gegee teen die Egiptenare. Later het Elia en ook Dawid albei tyd in die woestyn deurgebring, waar hulle veiligheid gevind het teen mense wat hulle wou doodmaak. Die woestyn verteenwoordig toevlug en veiligheid. Maar dit verteenwoordig ook 'n plek van toetsing. Toe Israel in die woestyn was, het God hulle getoets om te sien of hulle hom vir verlossing sou vertrou. Al bied die woestyn veiligheid, beteken dit nie dinge is maklik daar nie. Dit kan moeilik wees om kos en water te kry. Jy moet van God afhanklik wees. Jy moet hom vertrou dat hy jou nie net teen die vyand sal beskerm nie, maar jou ook sal voorsien van alles wat jy vir liggaam en siel nodig het. Die woestyn verteenwoordig die lewe van die kerk, van Christus, vandag. Ons is, om so te sê, nou in die woestyn. Dit beteken dat die kerk op hierdie oomblik veilig is teen Satan. Satan kan woedend raak en alles probeer, en hy sal, en hy doen. Maar hy kan nie die vrou vernietig nie. Sy word veilig in God se hand bewaar. Die kerk is veilig. Sy kan nie vernietig word nie. Daar sal altyd 'n kerk van Christus wees. Die poorte van die hel sal nooit haar oorweldig nie. Maar dit beteken nie dat die kerk nooit beproewings of vervolgings ervaar nie. Beproewings is daar in die woestyn sodat die kerk kan leer om van God afhanklik te wees. God toets en beproef sy volk, jou en vir my, sodat ons kan leer om hom volkome te vertrou vir alles wat ons nodig het. Vers 6 eindig deur te sê dat die vrou in die woestyn gevoed sal word vir 1260 dae. Eerstens, wie voed die vrou? God doen dit. In sy liefde voorsien God vir haar die voedsel wat sy nodig het. Vandag voed God sy kerk met ons, kerk wat ons ook die genade middele noem. Die genade middele is die evangelie soos dit aan ons kom in die woord van God en dieselfde evangelie soos dit na ons toe kom in die sakramente. Die woord en die sakramente voed God vandag, deur die woord en sakramente voed God vandag sy kerk in die woestyn. Hy gee vir ons alles wat ons nodig het, sodat ons siele kan floreer. En wat beteken dit dat God vir 1260 dade doen? Die getalle in die openbaring is ook natuurlik simbolies. Hulle is nie bedoel om letterlik geneem te word nie. 1260 dae is gelyk aan 3,5 jaar. Halwe tyd. Dit is die helfte van 7 jaar. Dit is die getal, ons weet die getal 7 in die Bybel, die getal van volheid of volledigheid verteenwoordig. En een ding wat ons dus uit hierdie getal leer, is dat God nie sal toelaat dat hierdie tyd in die woestyn sy volle lengte sal bereik nie. Met ander woorde, God sal barmhartig wees. Hy sal dit verkort vir die kerk. Uit die manier waarop die 1260 dae in openbaring gebruik word, leer ons dat dit die hele tydperk verteenwoordig tussen Christus se eerste koms, Kersfees, en sy tweede koms, sy wederkoms. Dus tussen die Kersfees en Christus se wederkoms, dit is die tyd waarin ons nou lewe. Dit is die tyd waarin die kerk geroep word om aan die wêreld van die evangelie te getuig. Dit is ook 'n tyd waarin die kerk beskerm en gevoed sal word deur God teen die aanvalle van Satan en sy magte. En God sal nie toelaat dat daardie aanvalle vir altyd aanhou nie. In sy barmhartigheid sal hy dit verkort en dit beëindig. Christus sal terugkeer op die wolke van die hemel en Satan en al sy bondgenote sal in die poel van vuur gegooi word. Geliefde gemeente, jy kyk dalk hierdie Kersfees rondom jou in die wêreld en jy sien baie redes vir bekommernis. Jy kan dalk maklik negatief of sinies raak oor ons toekoms as God se volk in hierdie land en in hierdie wêreld. Tye is moeilik en word dalk nog moeiliker. Die woestyn kan so maklik so voel. Maar hoor die getuie en die goeie nuus uit Openbaring 12. Jesus regeer en God beskerm sy kerk. Daardie draak mag wel dalk baie mag en woede hê, maar hy is 'n verslaande vyand Satan is klaar. Ons weet hoe hierdie verhaal eindig, want God wys dit vir ons in sy woord, en daarom kan ons met hoop en sekerheid na die toekoms kyk. Daar is 'n groot geestelike oorlog aan die gang, maar dit is nie 'n oorlog tussen gelykes nie. Openbaring 12 wys Satan as 'n magtige vyand, een wie se krag ons nie moet onderskat nie. Maar hy is nie God se eweknie nie, glad nie. Satan is net 'n skepsel. God is die skepper. Satan se mag is beperk. God se mag is onbeperk. Tydens hierdie Kerstyd kan ons dankbaar wees dat hierdie God aan ons kant is. Hy het sy seun gegee sodat ons hom as ons liefdevolle Vader kan ken. En soos 'n liefdevolle Vader altyd doen, sal hy ons altyd beskerm en versorg. Amen. Gemeente, as Amen lied, sing ons ook uit Psalm 2 verse 1, 2 en 5, waarvan ons ook gehoor het in die preek. kom ons buig ons hoofde voor die Here. Ons liefdevolle Vader in die hemel, ons dankie dat U in die volheid van die tyd U seun na hierdie wêreld gestuur het, die kind wat die groot draak se kop kom verbrysel het. Dankie dat U ons in Christus veilig maak, dat U ons voed en versorg soos 'n vader sy kinders. Ons loof U dat geen woede of mag van die Satan U planne kan ontspoor nie, en dat Jesus reeds die oorwinning behaal het. Heer, ons leef nog in die woestyn van hierdie wêreld, omring deur aanvalle, versoekings en beproewings. Maar U beloof dat U ons en die kerk reg oor die wêreld sal bewaak. En daarom kan ons met vrymoedigheid in U naam vra, bewaar ons dan onder U almag. Beskerm ons teen die brullende vyand wat ons probeer verslind. Die skepping probeer niet maak. Die aarde wil vernietig. Leer ons om nie op onsself te vertrou nie, maar om elke dag ons hulp en krag in Christus te vind. Voed asseblief ons geloof deur die woord en die sakramente, sodat ons in hierdie wêreld van leens kan weghou, vlug, maar aan die waarheid kan vashou, dat Jesus regeer, dat hy oorwin. Heer, in hierdie adventtyd dank ons U dat die geboorte van die seun gewys het dat selfs die groot draak U nie kan keer nie. Die kind in die krib is ons koning wat oorwin het, wat ons beskerm en versorg en voed. Heere Jesus, U is ons verlosser, ons hoof, ons bruidegom. Maak ons verhouding, ons geloof met U en in U die middelpunt van ons lewe. Trek ons nader met U liefde, sodat ons U nie net ken nie, met ons verstand nie, maar U lief hê met ons hele hart. Mag ons so U teenwoordigheid besef en ervaar en U stem hoor, die beskerming sien. Vorm ons deur U gees om op U te bly hoop, selfs in hierdie wêreld se angs en donkerte. Vader, gee ons almal hierso, ons amstraars, ons leraar, passie, liefde en volharding vir die evangelie. Heer, bewaar ons elkeen teen die aanvalle van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, ons nou die voorreg om ons in die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes, en soos ons gehoor het, eerstens vir kerk en tweedens vir diakonie. Slot sing ons saam, Psalm 124 staande. Preek wat ek kon lees was van Dominee Wes Bredenhof in 'n Free Reformed Church in Tasmania, Australië. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hiervandaan weggaan. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Amen.